بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سراق رجب عند قلشلطارن سانن ارتروغا بولاما جالبا ابن حجر رسخلاني وزنن تبين عجب بما ورد في فضل الرجب ات كتابن دا رجب عين ارتخشلغنا جني ونن كنن ورزا من اتكزون تنن قصلق بن اتكزون قطستا يشبر صحيح حديث كلميген деп келтіреді де бұл жөнде келген хадистің барлығын әлсіз және жалған хадистердің санатына кіргізеді. Дегенмен Раджаб ол харам айлардың бірі болғандықтан өзіне тән ерекшелікке әлі артықшылыққа ие. Ол жөнде Алла субхана ва тааля Құран кәрімде инна иддата шухур инда Аллахи 12 шахрун фи китабиллахи йаума халақа ас-самавати вал-арда минха арбаатун хурм. Расында Алланың қасында көктер мен жер жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12. Оның төртеуі қасиетті, құрметті айлар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам міне осы қасиетті айларды қоштасу қажылығында Зулқаада, Зулхиджа, Мухаррам, Раджаб деп атап көрсетті. Бұған қатысты Имам Табари өзінің тәпсірінде Қатададан жеткен мына бір риуаятты келтіреді. Расында Раджаб айында бір зұлымдық жасау басқа айларға қарағанда оның күнәсі зоррақ. Сонымен қатар тағы да мынандай бір дерек келтіреді. Расында Алла субхана ва тааля адамдардың ішінен пайғамбарларды таңдады. Сондай-ақ сөздердің ішінен Алланы зікір етуді, айлардың ішінен Рамазан және Харам айларын, күндердің ішінен Жұма күнін, түндердің ішінен Қадір түнін таңдады. Ендеше Алланың құрметтеп қойған нәрселерін құрметтеңдер делінген. Осы Раджаб айын құрметтеу ол Алла субхана ва тааляға құлшылық етумен, яғни намаз оқу, ораза ұстау, садақа беру, умра жасау сияқты осындай ізгі амалдарды жасаумен жүзеге асырылады. Әрі бұл айда жасалған ізгі амалдың сауабы да мол болады. Сондықтан да Раджаб айында белгілі бір күнді оразаға, түнді құлшылыққа арнамай, кез келген уақытта құлшылық жасауға ешқандай тыйым жоқ. Ассалаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.